Proč vlastně přišel palestinský velvyslanec v Praze o život? Šlo o atentát nebo jen nešťastnou náhodu? I to jsou otázky, kterými se zabývají média a nejenom ta česká. Experti kriminalistického ústavu dnes budou analyzovat trezor a látku, jejíž exploze včera těžce zranila a zabila vedoucího palestinské mise v Praze. Jamal Muhammad Jamal zahynul při manipulaci s bezpečnostním systémem ve svém bytě. Je to budova, kam se přesouvá palestinské velvyslanectví. A jak dnes uvedl její mluvčí Nabil Fahil, trezor, jehož výbuch zabil šéfa mise, se užíval denně. A výbušnina nebyla součástí zabezpečovacího systému.
Nikdo ani nevěděl o tom, že takový systém v tom trezoru je. To byl na ambasádě uveden v denním provozu a skoro denně byl otevřen a zavřen. Tam byly podávány do toho trezoru peníze na platy zaměstnanců, na nákup potřeb.
Podle mluvčího ambasády tedy neplatí vyjádření palestinského ministra zahraničí Riáda Malíkýho, že se dotyčného trezoru nikdo nedotkl celých 20 let. Malíký údajně mluvil o jiné bezpečnostní schránce diplomatické mise. Naším hostem je bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šandor. Přeji vám dobrý den.
Hezké odpoledne přeji.
Celá ta událost se teď jeví v poněkud jiném světle než ještě před několika hodinami. Cítíte to také tak?
Tak mně to přijde poněkud bizarní, že se Palestinci, to znamená šéf mise, který po zabitém Jamalovi řídí úřad a ministr zahraničních věcí palestinské samosprávy, nejsou vlastně schopni dohodnout na tom, který trezor vybuchnul. A o co šlo, mně přijde zvláštní, že ministr zahraničních věcí si vzpomene, že při 30 lety takový trezor tady byl a že v něm byla výbušnina, pokud si takto vzpomenul, tak se ptám, proč to nezdělil Jamalovi před nástupem do jeho funkce v říjnu minulého roku. To nejde o nějakou velikou ambasádu, kde by těch trezorů bylo kdo ví kolik. Je to malý úřad a o to spíš mi to přijde, že to je zvláštní, že se nejsou schopni dohodnout.
A když říkáte, že to je zvláštní, co tedy zatím konkrétně vidíte? Jaký to má pro vás jako pro člověka, který je bývalým náčelníkem vojenské zpravodajské služby, který je bezpečnostním expertem? Co to pro vás znamená? Kam ta stopa podle vás teď vede?
Já nevím, kam ta stopa vede, ale každopádně to musí vyšetřit policie České republiky, ale pokud bude mít ze strany Palestiny takovou tu pomoc, to znamená, že bude dostávat konfliktní a rozporné informace, tak to samozřejmě nemusí vést k tomu, co potřebujeme všichni, a to je vědět, co se vlastně stalo, kdo to zapříčinil a kdo zatím stojí. Mně to prostě přijde, jako by se oni neuměli dohodnout a tyto informace bych mohl považovat za zavádějící, než za informace, které mají na pomoc vyšetření.
Pane Šandore, vy byste nevylučoval, že šlo o atentát?
Já bych to nevyloučil a na druhou stranu ta pravděpodobnost je podle mého soudu hodně malá, protože pokud k atentátu by došlo, tak se musíme ptát cui bono, to znamená v čí prospěch, kdo by to udělal. A já tady skutečně nevidím relevantní postavu, relevantní organizaci, která by se chtěla zbavit palestinského velvyslance takovýmto způsobem a co by tím vlastně chtěla získat. Pokud by došlo k atentátu, a říkám jenom pokud, tak se domnívám, že by to spíš mohlo být výsledkem nějakých osobních záležitostí, než toho, že by třeba Izrael tady organizoval atentát na palestinského velvyslance nebo Hamas, to znamená organizace, která vládne pásmu Gazy a chtěla by tu likvidovat představitele palestinské samosprávy ze západního břehu prezidenta Abbase. Já tady skutečně nevidím relevantního hráče, který by to chtěl udělat.
A nasvědčuje tomu podle vás něco i ta skutečnost, že ten trezor byl zajištěn nástražným systémem? To je přece něco, co zdejší zákony nedovolují. Nebo vy už jste se setkal s tím někdy, že by nějaký trezor byl takhle zabezpečen tady?
Pokud vím, tak takové trezory existují, slouží i u nás v České republice k převozu peněz, ale ta výbušnina je podstatně menší, neškodí ani tomu, kdo by ten trezor neoprávněně jak si otevřel a cílem je, aby přivedl do chodu tekutinu parvu, která zabarví ty peníze a potom znemožní jejich použití, ale aby byl jakýkoliv trezor takto zabezpečen takovým výbuchem, že to usmrtí toho, kdo do něj vstoupí. To jsem se s tím nesetkala, když si půjdete kdekoliv v Evropě takovýto trezor koupit, tak vám nikdo takové zařízení k němu nenabídne. To neznamená, znamená ovšem, že se k tomu nedá dodělat a nedá se tomu nainstalovat. Pokud se tak stalo v palestinském případě, pak je nutné se ptát, jak jsem tu výbušninu dostali a kdo to tady instaloval.
Co podle vás tedy budou teď vyšetřovatelé, třeba experti kriminalistického ústavu, kteří už právě dnes začnou analyzovat ty věci, co budou muset prvně zjistit?
Tak celá nepochybně už včera byly zajištěny všechny stopy, tak, aby mohli vést prezidenta policie k vyjádření tomu, že nešlo o teroristický čin a já v tomto případě nemám žádný důvod o jeho vyjádření pochybovat. Dnes odborníci kriminalistického ústavu musí zkoumat, o jakou výbušninu šla, jak byla sestrojená, jak byla složená, zda je tam nějaká indikace k tomu, kdo ji tam mohl dělat při výbušninách. Pokud jsou takové, jakými se dneska při teroristických útocích setkáváme, tak existují takové takzvané stopy nebo otisky prstů. Každý výrobce výbušnin má svůj nějaký způsob, jaký se strojuje a taky podle toho tak ty lidi učí. Takže i existuje taková databáze, se kterou se to dá porovnávat, pokud není v České republice, jaký nepochybně mají Spojené státy či jiné země. Těch věcí, které musí policie zjistit hodně, samozřejmě včetně pitvy, která by měla prokázat, nebo nějak spíš jak si přinést podrobnější informace, co zabilo palestinského velvyslance Jamala, podle vím, probíhá dneska.
Upozorňuje bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šandor, který byl hostem našeho pořadu. Díky za to, nashledanou.
Mějte se hezky,
nashledanou. A ve vysílání teď vítám také Břetislava Turečka, vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Přeji vám dobré poledne. Podle vás, Břetislave, jak dalece vidíte pravděpodobné, že šlo o atentát?
Já o tom nevím vůbec nic a myslím si, že většina lidí, kteří se teď v médiích vyjadřují, mohou jenom spekulovat. Osobně pocitově si také myslím, že nešlo o atentát. Na druhou stranu není úplně jisté, jestli šlo o nějaké nástražné zařízení, které bylo součástí toho trezoru, nebo jestli tam bylo něco uložené. Nevíme také, z jaké je to doby, takže mluvit teď o tom, že sem Palestinci něco propašovali ze zahraničí, když přitom máme i výrok, že to tady mohlo být desítky let, to znamená, dokonce se mluvilo o Semtexu, takže si neumím představit, že by, když už by to tak bylo, že by si Palestinci nakoupili Semtex, vezli ho v 80. letech někam do Tunisu a pak ho pašovali zpátky do Československa. Prostě to klidně, pokud by to tak bylo, se mohlo všechno udát v tehdejší době na území Československa a teď vlastně Palestincům tam tento kostlivec vypadl z té trezorové skříně, když to tak řeknu velmi cynicky.
Co ten incident, který samozřejmě má velkou mezinárodní publicitu, znamená pro palestinskou reprezentaci?
Tak je to samozřejmě velmi mrzutá věc. Pro ně to je zjevné, je to trapná záležitost. Navíc vidíme z těch, já bych nepřičítal těm protichůdným informacím nějaký úmysl, prostě je to normální informační šum a chaos. Samozřejmě, že palestinský ministr zahraničí Riad Maliký nemůže vědět, co je za trezory na pražské ambasádě. Evidentně vycházel z nějakých informací, které mu poslali Palestinci, kteří na tom úřadu tady pracují. Víme, že i v České republice, když se něco vyšetřuje, tak máme spoustu protichůdných informací od různých křídel toho českého vyšetřovacího aparátu a ten informační chaos u Palestinců mě vůbec nepřekvapuje, to se tam děje velmi často, takže uvidíme, jestli to byl úmysl nebo prostě jenom to, že nevědí, neznají ty informace, které přitom vydávají na veřejnost.
Jak silné je vůbec zdejší zastoupení palestinské samosprávy a podle jakého klíče vůbec vybírá diplomaty?
No, ono to palestinské zastoupení v zahraničí má velmi zajímavý vývoj. Ta ambasáda v Praze vznikla, původně to bylo zastoupení Organizace pro osvobození Palestiny, potom po roce 88, když Palestinci vyhlásili stát Palestina formálně tedy, tak to bylo uznáno jako velvyslanectví státu Palestina, tak toto potom vlastně převzala i Česká republika. A jak se vybírali ti lidé? No, první velvyslanec, který to tady otvíral, Abu Hisham, tak patřil k té staré gardě hnutí Fatah. Byl to člověk, nebo je to pořád člověk blízký tomu křídlu Jásira Arafáta. Potom, když Arafat zemřel, tak v té době vlastně kulminoval jakýsi boj a mezi různými politickými frakcemi. A je třeba velmi zajímavá věc, že ta ambasáda dnes máme dojem, že zcela podléhá palestinské vládě, prezidentu Abbasovi a palestinskému ministerstvu zahraničí. Ovšem formálně je to velmi zajímavé a je to trochu jinak, protože ta zastoupení v cizině podléhají stále ústřednímu výboru hnutí Fatah, podléhají Farukovi Kadumímu, o kterém posluchači patrně vůbec neslyšeli, ale to je jeden z veteránů palestinského hnutí, žije v exilu v Tunisu a velmi tvrdě odmítá mírový proces s Izraelem a před zhruba 10 lety právě kulminoval boj, kdy probíhaly čistky na těch ambasádách a vlastně to nové Abbasovo vedení odstraňovalo ten starý tábor, který odmítal zbližování s Izraelem a to v podstatě probíhalo i tady v Praze.
Poznamenává Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Pražské metropolitní univerzitě. Díky za váš čas. Hezký den, nashledanou.